Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pěkný den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje v tuto chvíli vaše průvodkyně pořadem Jitka Slezáková a především můj dnešní host a tím je pan doktor Václav Dostál z neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice.
Hezké dopoledne.
Pěkný den vám přeji. Já jsem vás pozvala zejména z toho důvodu, že v sobotu jsme si připomněli Světový den Parkinsonovy choroby. Proč to bylo, to už se ptám vás.
Ano, v sobotu se připomněl Světový den Parkinsonovy choroby. Je to vlastně den, kdy se připomíná jaksi výročí objevení látky, která znamenala velký průlom v léčbě Parkinsonovy choroby.
Můžeme něco, můžeme ještě něco prozradit o člověku, o anglickém lékaři Jamesi Parkinsonovi, který se narodil právě toho 11. dubna 1755?
James Parkinson byl lékař, který působil v Anglii a právě on vlastně poprvé popsal příznaky Parkinsonovy choroby. Takový první popis té Parkinsonovy choroby pochází z roku 1817, Tenkrát se to jmenovalo Essay about Shaking Palsy, což by se dalo přeložit jako esej o obrně třesavé, čili jakoby ochrnutí střesem. Ano. A to byl vlastně první popis Parkinsonovy choroby. Já osobně jsem nikdy nečetl starší popisy, i když samozřejmě, že lidé s touto chorobou se museli vyskytovat i dříve.
Ano, to jsem se dočetla, že už ve starověku takové příznaky byly zaznamenány.
Ano, příznaky ano, ale nebyl nikdy ten komplex popsán jako jedna choroba nebo jako jedna chorobná jednotka.
Pane doktore, měli jsme tady asi před rokem lidi, pacienty v podstatě, myslím, že to byli dokonce vaši pacienti tady z Pardubic, kteří mají tuto nemoc, Parkinsonovu chorobu. A hovořili velice poutavě, bylo to až na kost, jak se říká, nebo až na dřeň občas chvílemi, kdy popisovali ty příznaky depresivní, různé stavy, anebo naopak stavy euforie. Zkuste nám popsat úplně jednoduše, co to ta Parkinsonova nemoc vlastně je.
Parkinsonova choroba je onemocnění mozku. Veškeré ty příznaky, které Parkinsonova choroba způsobuje, jsou dány poruchou funkce mozku. A ta porucha funkce mozku vzniká tím, že v mozku začínají ubývat buňky, které tvoří látku, která se jmenuje dopamín. Ty buňky tvořící dopamín jsou soustředěny v jednom jádru, v jedné části středního mozku, která se nazývá substancia nigra, jakoby černé jádro. Ano. A v těchto buňkách se vlastně ten dopamín vyskytuje. Dopamín v mozku funguje jako takzvaný neurotransmiter, to znamená látka, která je nutná k přenosu vzruchu z jedné nervové buňky na druhou. Ano. Pokud toho dopamínu je v mozku méně, pak určité mozkové struktury, kde ten dopamín hlavně působí, a to bazální ganglia, mají porušenou funkci. Ano, bazální ganglia jsou podkorové části mozku, které jsou vlastně řídícími centry takové té mimovolní činnosti.
Ano, ono je docela složité tady to vysvětlit česky.
Centrem volní činnosti je mozková kůra. Ano, tam vznikají impulzy, které vedou k tomu, abychom zvedli ruku, něco uchopili a podobně. Centrem mimovolných pohybů jsou právě tato bazální ganglia. To jsou místa, která třeba udržují určitou polohu končetin, udržují určité svalové napětí, udržují vzpřímenou polohu, reagují na určité podněty z okolí mimovolně a podobně.
A pokud tady to nefunguje, tak vidíme tady na obrázku člověka, který trpí Parkinsonovou chorobou, je takový schrbený.
Ano,
to už je
to
jeden
jsou
příznak.
Potom pozdní příznaky, ony ty první příznaky jsou velmi nenápadné. Základními třemi příznaky té Parkinsonovy choroby jsou třes, rigidita a hypokinéza. Třes, to všichni víme, co je to mimovolný pohyb, při kterém dochází k oscilaci části končetin. Většinou se ten třes začíná objevovat na ruce, případně na celé horní končetině, potom může přecházet i na dolní končetinu a může postihovat i část hlavy, hlavně bradu. Ano. Celá hlava se u Parkinsonovy choroby třese velmi výjimečně. Čili třes celé hlavy je většinou takovým příznakem, který spíš svědčí proti Parkinsonově chorobě. Ano. Rigidita znamená zvýšené svalové napětí. Ano. Čili ten člověk se sám cítí stuhlý. Ano. Když mu chceme třeba protáhnout končetinu, tak cítíme, že ta končetina klade odpor, což by normálně při relaxovaných svalech neměla. Hypokinéza znamená snížený rozsah pohybů. To znamená, že ten člověk je celkově zpomalený a jeho pohyby jsou jakoby menší, jsou menšího rozsahu a musí teda vynakládat větší úsilí, aby je provedl.
Tak, vy jste tady zmínil tři hlavní znaky, kterými je charakterizována Parkinsonova choroba. My to ještě daleko více rozebereme opět po písni a nebudeme tady dnes hovořit jenom o této chorobě, protože vy jste lékařem na neurologické klinice, vedete taky dvě poradny, ta jedna se jmenuje pro extrapyramidová onemocnění a ta druhá pro kognitivní poruchy, tak můžeme o tom popovídat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S doktorem Václavem Dostálem z neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice tady rozebíráme kousek po kousku Parkinsonovu nemoc. Už jsme si řekli něco o příznacích této nemoci, také, že byla poprvé popsána v roce 1817 anglickým lékařem Jamesem Parkinsonem, proto má taky tento název, ale měli bychom také zmínit, které lidi nejvíce postihuje tato nemoc.
Parkinsonova choroba postihuje nejvíce lidi v pozdním středním věku a dejme tomu včasném stáří. Takže ten největší vrchol výskytu Parkinsonovy choroby je mezi 55. a 65. rokem věku, i když samozřejmě není výjimkou, že se ta Parkinsonova choroba projeví dřív. To časové období, které jsem řekl, je nejčastější a nejtypičtější, ale existují i případy takzvaného časného výskytu Parkinsonovy choroby, kdy se první příznaky toho onemocnění projeví již před 35. rokem věku.
No. Vy jste měl možnost seznámit se s mnoha pacienty. Mají něco společného? Víte, přemýšlel jste někdy o tom, jak je možné, že se stále neví, jak tato nemoc vlastně vznikla? Jestli je možné předcházet?
Nezaznamenal jsem žádný vyloženě společný rys. Jsou to pacienti s různým vzděláním, z různých sociálních vrstev, s různou anamnézou, to znamená historií chorob. Z literatury jsem vyčetl, že většina těch pacientů, nebo že mnoho těch pacientů je nekuřáků. Jo? To znamená, že jednu dobu se psaly články, že by nikotín byl jakoby ochranný faktor, i když samozřejmě se upozorňovalo, že na druhou stranu ty negativní účinky nikotínu, rakovina plic, cévní onemocnění a tak dále, daleko přesahují eventuální pozitivní účinek. Ale ty studie byly relativně vyvráceny.
A nedoporučujete pacientům, aby začali kouřit.
Vzhledem tomu, že my nevíme, co vlastně nastartuje ten proces vymírání těch buněk a tu takzvanou neurodegeneraci, to znamená odumírání těch mozkových buněk, nemůžu vám tady poradit žádnou metodu, jak vzniku této choroby předcházet. A samozřejmě i pro prevenci a léčbu této choroby je to zatím velká, velká nevýhoda.
Ale říkal jste, že nedostatek dopaminu v podstatě zapříčinuje tuto nemoc. Ano. Jsou nějaké potraviny, ve kterých ten dopamin je?
Ne.
Ne.
Ne. Ne, nelze ten dopamin nějakými potravinovými doplňky doplňovat. Často se mě pacienti ptají na ty doplňky, které jsou běžně k dostání, které se jim třeba doporučují, jako je vitamin E, lecitin, ginkgo a podobně. My bychom se v zásadě měli držet takzvané evidence-based medicine, to znamená lékařství založeného na důkazech. To znamená, že každá látka, která se u určité choroby používá, by měla být dostatečně vyzkoušena v klinických studiích. No, ty klinické studie mají přesný řád, jakým způsobem by se měly provádět. S těmito látkami, o kterých jsem mluvil, s těmi potravinovými doplňky byly prováděny studie s vitamínem A a s lecitínem a jejich protektivní, to znamená ochranný efekt na ty nervové buňky prokázán nebyl.
Tak to je poměrně smutná zpráva pro vaše pacienty, kteří k vám přichází, jak jste říkal, mezi tím 55. až 65. věkem života, přicházejí už spíše v tom pokročilejším stádiu. Je důležité, aby přišli včas?
Je důležité, aby přišli včas. Samozřejmě to je důležité pro jejich kvalitu života. Přicházejí pacienti nejčastěji v tomto období, ale jak jsem říkal, i dřívějším mám, řekl bych, rozhodně více než 10 pacientů, kteří přišli již mezi 30. a 40. rokem. A naopak v poslední době s tím, jak se prodlužuje délka života, je více pacientů, kterých se Parkinsonova choroba projevuje později, třeba až po 70. roce života.
A s jakými potížemi přišli?
Většina pacientů přichází s příznaky třesu. Ano. Část pacientů přichází s takovými nespecifickými potížemi, jako je pocit tíže končetin, snížené mrkání, maskovitý obličej, lehký výtok slin z úst, zkrácení kroku, celkový pocit únavy, celkový pocit nevýkonnosti s tím, že třeba domácí práce, které dřív trvaly půl hodiny, dneska trvají hodinu a půl a podobně. Čili ony ty příznaky na začátku toho onemocnění nemusí být až tak úplně jasné.
Zvláště... Je pravda, že spousta lidí si řekne tak prostě stárnu, ano, co bych chtěla.
Ale pokud mají všímavého praktického lékaře, dostanou se k neurologovi nebo rovnou ke mně. Ten třes, který je takový, třesu si všimne každý. Ano. Ten jednak není prominentním příznakem Parkinsonovy choroby, může se vyskytovat i u jiných onemocnění, takže řada lidí přichází s třesem, ale nakonec tu Parkinsonovu chorobu vyloučíme a kromě toho nemusí být přítomen vždycky. Jo. Rozlišují se různé typy podle klinických příznaků, typ, u kterého převažuje třes a naopak typ, u kterého převažuje stuhlost a zhoršená pohyblivost.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je doktor Václav Dostál. Hovoříme tady teď o Parkinsonově chorobě. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, vážení posluchači, máte možnost jako v každé rozhlasové apatice na čísle 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Stále tady hovoříme o Parkinsonově chorobě a máme tady hned několik dotazů, které se nám tady během písně sešly. Na telefonu bychom měli mít paní posluchačku. Přejeme dobré dopoledne.
Dobrý den.
Na co jste se chtěla zeptat?
Můžu mluvit?
Ano.
Prosím vás, pěkně, chtěla bych se pana doktora zeptat. Dolní končetiny, dá se říct, jen ty prsty mě tak nějak jako brnějí strašně, jak když by mi je svázal náhodně pevno nějakým provazem nebo pevnou ponožku. A je to dost obtížný, když v noci třeba mě to chytne. Není to snad křeč, ale taková zvláštní bolest.
No, já osobně si myslím, že tady se rozhodně nejedná o Parkinsonovu chorobu, že to je příznak poškození obvodových nervů dolních končetin, čili těch periferních nervů, říká se tomu polyneuropatie, ale říkám, to je taková diagnóza po éteru. Pro vás asi bude nejlepší přes obvodního lékaře vyhledat neurologa. Tam bych doporučil potom laboratorní vyšetření, elektromyografii, čili došetření těch nervů dolních končetin.
Ale zřejmě o Parkinsonovu chorobu se nejedná v tomto případě.
Myslím si, že ne.
Dobře, a takže bych se mohla s panem doktorem svým
obvodním.
Obvodním, takže bych se domluvila, aby...
Určitě.
Obvodním, ano. Ano.
Dobře, děkujeme za otázku.
Neurologi.
A mějte se pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.
No, buď taky. Děkuju panu doktorovi, naschledanou.
Bylo tady hned několik dotazů, pane doktore, na to, jestli je tato choroba dědičná.
Choroba v zásadě dědičná není. No, zatím ten výskyt choroby v jednotlivých rodinách je sporadický. To znamená, že je postižen vždycky jenom jeden ten člen té rodiny a nebyl prokázán přenos mezi generacemi. Existují výjimky jako všude, to znamená, že byly popsány v literatuře rodiny, kde byl popsán určitý typ dědičnosti té Parkinsonovy choroby a byli postiženi příslušníci jednotlivých generací. U těchto rodin byly izolovány geny, které za to mohly, ale to jsou výjimky. Jo. Čili mě se na to samozřejmě pacienti ptají skoro vždycky, a já říkám, že Parkinsonova choroba dědičná není, s určitými výjimkami, které tady v Pardubicích zatím popsány nebyly.
Dostáváme se k léčbě Parkinsonovy choroby. Vy jste říkal, že je v podstatě tím, že nedostatek dopaminu způsobuje tuto nemoc, nadměrná ztráta nervových buněk. Znamená to, že nejjednodušší léčba je doplnit dopamin do organismu?
Ano. Ta léčba je substituční. To znamená, nebo základ té léčby je substituční. Substituční léčba znamená, že tam nahrazujeme to, co vlastně v mozku chybí a co už si mozek sám nedovede vytvářet. Ono je zajímavé, že ten mozek toho dopaminu vlastně tvoří dvakrát víc, než je potřeba. A že teprve, když množství toho dopaminu v mozku poklesne pod 50% toho původního množství, tak se začínají objevovat příznaky té Parkinsonovy choroby. Choroba v tom případě trvá již řadu let, úbytek toho dopaminu trvá již řadu let ještě předtím, než se ta choroba vůbec projeví. My bohužel zatím nemáme žádné vyhledávací metody, které by mohly ten úbytek toho dopaminu objevit ještě předtím, než se objeví příznaky. Jo. My jsme pořád trošku o krok pozadu. Jo.
Rozumím.
My tu chorobu pořád dobíháme.
Spousta lidí si řekne, no jo, ale vyřešit to lékem, to přece není řešení, to nás nevyléčí, tato nemoc ale zatím z vašeho hlediska, tedy z hlediska medicíny, není vyléčitelná.
Kauzálně ne. To znamená, že my nejsme schopni ovlivnit tu příčinu té choroby. Ano. Ale já třeba to pacientům přirovnávám k cukrovce. Ano. Cukrovka je choroba, která dřív byla smrtná a dnes je poměrně dobře řešitelná tím, že máme léky, které inzulin substituují, čili to je podobné, nahrazují, čili to je víceméně stejná situace. A samozřejmě dovedu si představit, že pro pacienty je složité, když jim řeknu, že jedmile jednou tuto léčbu nasadíme, že už se jí víceméně nezbaví.
Ale je to tak.
Ale je to tak.
Jak se jmenuje ten lék? Je to stále ten stejný? Tuším, někdy v 70. letech byl vynalezen.
Byl vynalezen v roce 67. Ta účinná látka se jmenuje levodopa a v současnosti jsou na trhu několik léků, které obsahují levodopu, čili tu používáme. Ta situace je o to složitější, že kromě vlastní levodopy se používají i léky, kterým říkáme agonisté dopamínu, to znamená jakoby chemické náhražky toho dopamínu. Ano? To jsou léky, které mají odlišnou chemickou strukturu od toho dopamínu, ale v mozku působí na stejná místa, na stejné receptory. Čili jakoby byl dopamín to pravé máslo a agonisté byli náhražkový margarín. Ano? To má svoje výhody. V těch současných doporučeních stojí, že začínáme léčbu právě těmito náhražkovými dopaminovými agonisty a tu vlastní levodopu, ten vlastní dopamín přidáváme až později, až po určitém průběhu té choroby, až když je to třeba.
A u toho já se zastavím, stalo se vám někdy, že by ten průběh byl k lepšímu? A nebo vždy podle toho, jak tady hovoříte, prostě tím, jak je nám více a více, tak se ty příznaky zhoršují a zhoršují?
Když nasadíte tu léčbu, tak ten pacient rozkvete. Jo, rozhodně se zlepší. Ano, v ideálním případě neřeknu o 100%, ale dejme tomu 80%. Čili ty příznaky se podstatně zlepší, jeho výkonnost se zlepší a tomu se dřív říkalo honeymoon, líbánky s tou levodopou.
Euforie.
Taková, jako myslí se tím ten velmi dobrý efekt té léčby, ano. Ale po několika letech, což je individuální, v literatuře se udává 5 let, já mám i jiné zkušenosti, klidně i 10 let, čili po takto dlouhodobém, velmi dobrém působení té léčby se ten efekt přece jenom začíná trošku komplikovat. Je zapotřebí trochu zvyšovat dávky, dávkovat ty léky častěji během dne, protože ten efekt se zkracuje, objevují se různé nežádoucí komplikace, čili pak se ten průběh té choroby zhoršuje.
Ještě mi řekněte, teď v době roku 2009, kdy se farmaceutické firmy předhánějí v tom, která vymyslí lepší lék, je dostatek na trhu právě léku s tou složkou, o které jste hovořil? Mohou si vybírat?
Na trhu je určitě dostatek léků, ale pořád se pohybujeme v těch mantinelech dopaminových agonistů, čili náhražky levodopy a toho vlastního dopamínu, čili levodopy. Klinických studií je v současnosti prováděna celá řada. Ale těch studií, které už dorazily do takzvané fáze 3, to znamená, že už jsou nabízeny pacientům, to jsou studie pořád na principu té náhražkové substituční léčby, a které mají za cíl zkvalitnit tu léčbu, zlepšit účinek těch léků, prodloužit je a podobně. Ale stále je to stejný princip té léčby.
A vy jako lékař ale vidíte, že ta možnost i pomocí té lékové terapie je na dobré cestě?
Rozhodně.
Dobře.
Rozhodně musíme si uvědomit, že v minulosti, když nebyla k dispozici levodopa, tak průměrné dožití toho pacienta bylo 7 let. No, zhruba po 7 letech pacient umíral v naprosté ztuhlosti, většinou na komplikace, jako je sepsis proleženin nebo zápaly plic a podobně. No. S nástupem levodopy a potom s tím, jak se ta léčba přece jenom pořád zlepšuje a zkvalitňuje, doba dožití, čili ta průměrná doba života u Parkinsonika se neskracuje, ta je stejná. Ale samozřejmě, že ta choroba mu přináší řadu problémů a kvalitu života mu snižuje.
Pochopitelně. Ještě o tom bude řeč, také si řekneme o jiných možnostech léčby Parkinsonovy choroby. Je 10 hodin 35 minut, vy, kteří nás posloucháte v repríze, ve čtvrtek po 19. máte trošku jiný čas, ale to vůbec nevadí. Vy se teď můžete, vážení a milí posluchači, opět zeptat na to, co vás trápí, pana doktora Václava Dostála.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Pro vás, kteří jste přišli teprve teď v tuto chvíli k rádiu, tak vězte, že máme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice na návštěvě doktora Václava Dostála z neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice. Hovoříme o Parkinsonově chorobě. Zmínili jsme tady léčbu léky, byl tady dotaz, paní posluchačka Hanka se ptá na to, zda skutečně neexistuje žádná prevence. Říkala, vždyť se to týká každého z nás.
Bohužel ne. Samozřejmě zdravý životní styl vám jistě pomůže udržovat kondici a předcházet jiným, zejména cévním onemocněním, onemocněním kosterní soustavy a podobně, ale v případě tady těchto neurodegenerativních onemocnění, čili onemocnění, při kterých dochází k vymírání nervových buněk, tak tam vám opravdu žádné preventivní opatření neporadím. Hovořil jsem o tom, že my ani v tomto okamžiku nejsme schopni předem odhadnout, u kterých pacientů už dochází k úbytku toho dopaminu, aniž by se choroba ještě projevila. Existují různé experimentální metody, které jejichž jaksi výpovědní hodnota je dosud pochybná.
Já bych se ještě vrátila k té léčbě léky. Dá se předávkovat takový lék a co může způsobit?
Samozřejmě je nutná opatrnost a velká přesnost při užívání těch léků. Tam je problém, pacienti, kteří tuto chorobu mají, tak vědí, že neexistuje jeden univerzální preparát, ale že často pacienti berou 3-4 preparáty. Základem je samozřejmě levodopa, ale hovořil jsem o tom, že začínáme třeba tím dopaminovým agonistou, levodopu teprv přidáváme, to už jsou 2 léky, pak se přidávají léky, které ještě ovlivňují pouze některé příznaky, například léky, které zmírňují svalovou ztuhlost, řada pacientů bere antidepresiva a podobně. Takže to množství léků a to schéma, jak je má pacient brát, je poměrně složité. V těch pozdních stádiích, jak jsem říkal, se účinek těch léků, zejména levodopy, zkracuje, takže tam už se potom ta levodopa bere často během dne 4x, 5x, 6x. Mám pacienty, kteří berou třeba i 10x denně po hodině. Pokud dochází k nadměrnému příjmu té levodopy, tak jednak může mít pacient žaludeční obtíže a jednak může způsobit, že ten efekt té levodopy v mozku je jakoby příliš velký a naopak vznikají mimovolní pohyby.
Ano. Čili je velice důležité správně dávkovat.
Správně dávkovat.
To znamená také velice časté návštěvy u vás na neurologii.
U mě na neurologii je to otázka, pokud zahajujeme léčbu, potřebujeme prostě kontrolovat, zdali pacient nemá nějaké potíže, tak zpravidla zpočátku ta léčba se odehrává v intervalech třeba 3 týdenních, ale pokud už je pacient na určité nastavené léčbě, přichází jednou za 1/4 roku, pokud je kompenzován, čili jednou, minimálně jednou za 3 měsíce. Samozřejmě v případě urgencí, buď telefonicky nebo osobně, vyřešíme daný problém.
Já jsem se dívala na webové stránky Parkinsonova klubu, i tady v Pardubicích velice pěkně pracují a spolupracují, ano. I s vámi, předpokládám. Ano. Můžeme pak pozvat i na přednášku, která se koná, tuším, že zítra ve čtvrtek.
Ano, zítra ve čtvrtek pořádá klub v aule Univerzity Pardubice od 17 hodin přednáškový večer. Tam teda nepřednáším já, ale kolega pan primář Vališ z neurologické kliniky v Hradci Králové.
Ale je to v Pardubicích, abychom to nepopletli, v aule Arnošta z Pardubic, v univerzitní aule, tedy zítra od 17 hodin se dozvíte ještě více o Parkinsonově nemoci. Já když si vzpomínám i na to, co mi tady říkali mý hosté, parkinsonici, že snad nejhorší je i psychika jejich, protože oni jednu chvíli jsou v té euforii, všechno jim jde od ruky, ale pak přijde ten okamžik, kdy najednou stuhnou a nedokážou vůbec se pohnout. A třeba paní tady líčila, jaké to je nepříjemné v obchodě, když má platit třeba potravina.
Ano, to hovoříte o těch komplikacích právě, které nastávají po tom takzvaném honeymoonu, čili po té velmi dobré, po tom velmi dobrém efektu té léčby, nastávají komplikace v tom smyslu, že ta léčba může působit poměrně nepravidelně. Základní problém je v tom, že ještě v těch časnějších stádiích choroby přece jenom nějaké buňky schopné tvořit ten dopamin v mozku jsou. No. A jednak tyto buňky ještě tvoří určitý svůj dopamin, který my ale už musíme doplňovat. A jednak tyto buňky jsou schopny ten dopamin, tu levodopu, kterou my tam přivedeme ve formě těch léků, schovávat a jakoby uvolňovat, když je třeba. Ano. Mm-hmm. Ale jakmile tyto buňky jsou pryč a mozek už je nemá, tak je ten pacient zcela závislý na přívodu této látky ve formě léků. A to může být zase další problém. My ty léky dáváme perorálně, to znamená ústy. To znamená, že ty léky přecházejí do zažívacího traktu, do žaludku, do tenkého střeva, kde přecházejí do krve a krevním tokem jsou zanášeny do mozku. Čili v této cestě může být taky řada ztrát. Ten lék se nemusí vstřebat úplně. Pokud třeba zrovna levodopu bere pacient při plném žaludku, tak se vstřebává ta levodopa velmi špatně a podobně. Ano. Čili jsou různé důvody, proč najednou ten mozek má málo dopamínu a ten pacient z dobrého stavu, kterému my říkáme on, jako by byl zapnutý, že jo, na rádiu máme knoflíky on-off, tak když je on, tak je zapnutý, je dobře hybný, přechází do takzvaného stádia off, to znamená, že stuhne. A u některých pacientů tyto přechody mohou být opravdu sekundové. Ano.
To je takových situací, které si my vůbec nedovedeme ani představit, no vy určitě už ano, protože se s tím setkáváte dnes a denně, ale třeba takové oblékání svetru právě v té vteřině, když jste na půl cesty,
ano.
To musí být hrozné. Řekněme si ještě něco v krátkosti, ve stručnosti o jiných druzích léčby. Je tady možná kromě léků?
Čili kromě farmakologické léčby léků je možná léčba chirurgická. Ta chirurgická léčba se rozvíjela víceméně již od 50. let. Již v té době bylo zjištěno, že pokud určité struktury z těch bazálních ganglií, o kterých jsme hovořili na začátku, vyřadíme z činnosti, takže se některé příznaky zlepší. Zejména to platí o některých jádrech takzvaného talamu ovoidního tělesa, které pokud některé části vyřadíme z činnosti, tak zmírníme třes. Ano, nebo pokud vyřadíme některé části oválného tělesa, globus pallidum, tak zmírníme hyperkinézi. Čili to jsou takzvané zákroky lezionální, kdy my část těch bazálních ganglí jakoby poškodíme, zničíme, vyřadíme z činnosti.
A to už jsou složité operativní zákroky?
To jsou poměrně složité zákroky. Je to náročné, když to řeknu laicky, se tam trefit. Jo, ale já nejsem neurochirurg, takže... Mm-hmm.
Takové operace se konají v Praze, předpokládám,
takové
v Brně.
Operace se konají hlavně v Praze, ale dělaly se poměrně často i v Hradci Králové na neurochirurgické klinice. Musím ale říci, že od těchto lezionálních, čili vyřazovacích zákroků už se dneska trochu ustupuje. A zhruba od začátku tohoto století dostává zelenou metoda takzvané hluboké mozkové stimulace. To je metoda, při které se do mozku zanořují elektrody do určitých míst těch bazálních ganglií a ty elektrody ovlivňují činnost buněk vysokofrekvenčním signálem. Musím se přiznat, že zatím není úplně přesně jasné, jakým způsobem to funguje. Ty buňky prostě zcela přeladí ty elektrody zcela přeladí elektrickou aktivitu těch okolních buněk, ale co se týče jejich klinického efektu, to znamená potlačení některých příznaků a zlepšení stavu, je tato metoda velmi slibná a velmi dobrá. Ale je to metoda, která je velmi náročná. Zanořují se elektrody vlastně do mozku, musí se přesně ten operatér strefit do toho daného místa s přesností setin milimetru. Je to náročné i na pacienta, na jeho spolupráci. Ty elektrody vlastně potom jsou ovládány takovým jakoby budíkem, jakoby srdečním budíkem, ale tohle je mozkový budík, který je všit pod kůži. A ten daný operatér nebo potom neurolog, který se o něho stará, musí postupně nastavovat parametry toho budíku, to znamená frekvenci toho pálení těch elektrod a podobně.
Dá se říci, že jsme stále ještě na začátku v léčbě Parkinsonovy choroby, že to chce ještě desítky let. A třeba...
Určitě, já bych neřekl, že jsme na začátku, já bych řekl, že díky bohu jsme ten osud těch pacientů změnili. Jo, v tom smyslu, že je nečeká těch několik let života ve stuhlosti a třesu, ale že mohou řadu let prožívat plnohodnotný život, i když s většími komplikacemi než zdravá populace.
Pane doktore, za okamžik už se budeme loučit. V každém případě jenom v krátkosti prozradíme ještě další poruchy, které léčíte nebo snažíte se diagnostikovat a posléze léčit ve vašich poradnách a třeba to bude téma pro naší příští rozhlasovou apatiku.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S doktorem Václavem Dostálem už naposledy tady hovoříme v rozhlasové apatice, kterou si můžete naladit ještě zítra po 19. hodině v repríze. Tam už samozřejmě otázky nebudou možné, protože když se jedná o reprízu, nejsme tady přímo ve studiu, pochopitelně. Pane doktore, poslední otázka na vás, kterými dalšími onemocněními se zabýváte?
Dalšími onemocněními, kterými se zabýváme v naší poradně, jsou takzvaná extrapyramidová onemocnění. Ten extrapyramidový systém je ten nervový systém, který se zabývá těmi mimovolními pohyby. Nejčastější extrapyramidovou chorobou je právě Parkinsonova choroba, která činí asi 80% všech těchto onemocnění, ale existuje tam 20% dalších onemocnění. Z nich nejčastější jsou různé formy třesu, například esenciální třes, různé polékové třesy, metabolické třesy a podobně. A kromě toho i jiná takzvaná neurodegenerativní onemocnění, které mohou postihnout mozek, jako je například Huntingtonova choroba, což je dědičné onemocnění, Wilsonova choroba, což je metabolické onemocnění a podobně. Čili ten komplex všech těchto onemocnění je složitější a existují i jiná onemocnění, která, z nich některá mohou tu Parkinsonovu chorobu poměrně výrazně napodobovat, ale není to Parkinsonova choroba. To je taky jeden z těch úkolů, který řešíme s pacienty úplně na začátku. Ta diagnoza se může na začátku zdát jasná, ale nakonec přijdeme na něco jiného.
My bychom mohli příště, pokud přijmete mé pozvání, pohovořit třeba o té
Alzheimerově chorobě. To je další okruh chorob, to jsou choroby s takzvaným kognitivním deficitem, to znamená poruchou paměti, kam zase patří nejčastěji Alzheimerova choroba, čili to je další okruh pacientů, které se v naší poradně staráme.
Dá se říci, že jsou to takové dva největší okruhy, Parkinsonici a Alzheimerova choroba?
Ano, ano. To je největší počet těchto pacientů s touto diagnózou.
A podle vašich zkušeností výskyt tohoto onemocnění spíše klesá nebo stagnuje, stoupá?
Kterého myslíte?
Parkinsonovy choroby.
Parkinsonovy choroby si myslím, že ten výskyt je víceméně trvalý, ale tím, jak je současná medicína přece jenom na lepší a lepší úrovni a věnujeme se tomu víc a víc, tak vyhledáváme daleko více případů.
Pane doktore, velmi vám děkuji za zajímavé povídání a budu se velmi těšit příště na shledanou.
Já děkuji za pozornost.